Qalampirdan gapiramiz. Namangan viloyatida 200 ming AQSh dollarini Qirg'izistonga noqonuniy olib chiqib ketilishini oldi olindi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmati xabar berdi. Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan boshqarmasi xodimlari o'tkazgan tadbirda Namangan Nanay yo'nalishi bo'ylab Yangiqo'rg'on tumani hududida harakatlanayotgan 1991 yilda tug'ilgan mahalliy fuqaro boshqaruvidagi Cobalt rusumli avtomobil to'xtatilgan. Avtomashina xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda uning salon qismidan 200 ming AQSh dollari borligi aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirilgan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur fuqaro hozirda shaxsiga aniqlik kiritilayotgan qirg'izistonlik notanish shaxslar bilan o'zaro til biriktirib, ushbu juda ko'p miqdordagi xorijiy valyutani noqonuniy ravishda Qirg'iziston Respublikasiga o'tkazmoqchi bo'lgan. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.